að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst föstudaginn 22. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Hvaða áhrif hefur það á lítið samfélag eins og Vopnafjörð á Austfjörðum? Þegar eitt ríkasti maður heims hefur stundað fjárfestingar þar í heilan áratug. Þetta fjallar þátturinn í dag. Aðal söguhetjan Jim Ratcliffe. Hann enskur milljarðamæringur sem sennilega bæði ríkasti og þekktasti athafnamaður sem hefur stundað fjárfestingar á Íslandi. Samkvæmt lista tímaritsins Forbes hann í 153. sæti yfir ríkustu menn í heimi í dag. Hann ná rúmlega 2200 milljarða íslenskra króna. Ratcliffe leigutaki Hofsár og Selár í Vopnafirði og eins landeigandi jarða við Árnar. Verða Vopnfirðingar mikið varir við Jim Ratcliffe í sveitafélaginu?
Það lýsir held ég svo vel þessari dýnamík sko milli Ratcliffe og Vopnfirskrar allsýr saganaði þegar einn góðu drengur var hérna í sunnudagsfjallgöngu með fjölskyldunni og þau stoppuðu á sér nesti og dóttir hans var að berjast við að reyna að tróða papparörunni ofan í kókumjölkuferðuna og á meðan að þau horfðu á Ratcliffe taku upp á þyrlunni sinni inn í ytrihlíð og fljúga nokkra kílómetra út eftir á skotsvæði sitt. Og ég held að þetta segi kannski alla söguna um hvernig þetta í heiminum í dag. Þeir ríkustu, þeir komast upp með allt saman en það er allsýðan sem þarf að borga brúsan.
Þetta Bjartur Aðalbjörnsson, rúmlega 30 Vopnfirðingur og sveitastjórnarmaður til 8 ára sem ræðir þarna stöðu Jim Ratcliffe's í bænum. Milljarðamæringurinn hefur eðlilega sett mark sitt á samfélagið í bænum sem á í nærliggjandi sveitum á þeim tíma sem hann hefur stundað fjárfestingar þar. Þetta ekki síst vegna mikilla byggingaframkvæmda sem Ratcliffe hefur staðið í við einkahús sitt á jörðinni Ytrihlíð í Vesturárdal og eins vegna fyrirhugaðra framkvæmda við nýtt veiðihús við Hofsá. Í aðalskipulagi sveitafélagsins Vopnafjarðar frá því nú í mars listi yfir þar framkvæmdir sem Ratcliffe stendur fyrir og hefur staðið fyrir við veiðihús í sveitafélaginu. Framkvæmdir Ratcliffe's eru stór hluti af þeim framkvæmdum sem standa yfir og hafa staðið yfir sem snúast verslun og þjónustu í sveitafélaginu. Bjartur Aðalbjörnsson sagði hér á undan frá fjölskyldunni sem var í fjallgöngu upp á hina svokölluðu sjónvarpshæð við kauptúnið á Vopnafirði þegar Ratcliffe flaug nokkura kílómetra leið frá húsinu sínu og á enga skotsvæði sitt sem utar í firðinum.
Hann flaug frá Ytrihlíð hérna, og út eftir við Skógarlón, svo kallað, það svæði sem hann á landjörð sem hann á, það sem hann með skotsvæði, það nú eitt, þarna gátu nú Vopnfirðingar farið og eftir sig að skjóta, en hann búinn að, eftir að hann keypti jörðina, þá breytti hann þessu enga svæði fyrir sig.
Og hvað skýtur hann þarna?
Hann bara að æfa sig, hann fer þarna og æfir sig áður en hann fer á rjúpnaveiðar.
Já.
Og það þannig að hann fer á rjúpnaveiðar, þá passað upp á að auglýsa að jarðirnar hans séu ekki, þangað sér fólk ekki velkomið á rjúpnaveiðar. Eftir að Ratcliffe keypti jörðina sem þetta skotsvæði var á, þá var loka fyrir það að almenningu færi þarna og þannig er hann með sitt enga skotsvæði og æfir sig þarna. Fyrir að hýta sig upp áður en hann fer á rjúknaveiðar. Grenadier jeppin hefur ekki verið nógu góður fyrir þessu nokkra kílómetra, það betra að fara á þyrlunni.
Bjartur vísar þarna til þess að það hefði gerst að fyrirtæki Ratcliffe's hafi birt auglýsingar í sveitafélaginu þar sem fólki bannað að stunda rjúknaveiði á jörðum sem í eigu milljarðamæringsins. Í gegnum tíðina hafi það tíðkast að rjúknaveiðimenn hafi fengið leyfi til að ganga til rjúpna á þeim jörðum sem í dag í eigu Ratcliffe's í sveitafélaginu. Nú gerist það hins vegar að fyrirtæki Ratcliffe's leggi blátt bann við þessu. Þá talar Bjartur einnig það að Ratcliffe noti stundum frekar þyrluna sína en bíla til að fara styttri vegalengdir þegar hann staddur á Vopnafirði.
Já, það náttúrulega þannig satt best að segja að við vitum rosalega lítið af sjálfum Jim Ratcliffe, hann einhvern veginn svífur bara skýjum ofar hérna. Og hérna, það svona helst að maður heyri í þyrlunni þegar hún að fara hérna yfir þorpið sko. En fyrir alþýðu Vopnafjarðar þá hefur hann rosalega lítil áhrif á þeirra daglega líf.
Til að setja auðlegð Jim Ratcliffe's í samhengi við fjárhagsstöðu sveitafélagsins Vopnafjarðar þá voru tekjur þess rúmlega 1500 miljónir króna í fyrra og íbúarnir rúmlega 600. Tekjur fjárfestingafélags Jim Ratcliffe's í Neos eru hins vegar á milli 80 og 90 miljardar dollara á ári eða tæplega 10 til rúmlega 11.000 miljardar íslenskra króna. Ineos fjárfestir fyrst og fremst í hvers konar iðnaði, efna- og plastiðnaði sem olíu og gasvinnslu. Þekktasta fjárfesting Jim Ratcliffe's er hins vegar stór eignarhlutur í enska fótboltafélaginu Manchester United. Gísli Áskisson er framkvæmdastjóri fyrirtækis Ratcliffe's, Six Rivers á Íslandi. Það er yfirleitt Gísli sem talar máli fyrirtækisins í fjölmiðlum hér á landi. Í viðtali við þetta helst fyrir árinu sagði Gísli stöðu Jim Ratcliffe's og umtalið hann í sveitafélaginu Vopnafirði.
Já, hann tók semst í notkunum síðast ári hús sem hann byggði í Vesturadal sem öll með þekkt þarna á svæðinu. Það var að klárlega fara að vera meira á Íslandi. Honum finnst mjög gaman að vera hérna og gott að vera hérna. Hann hefur alltaf sótt töluvert í heimskauta umhverfið og hérna er ekki svona sólarlandaferðir eru kannski ekki hans uppáhald þótt hann búið við Miðjarðarhafið. Hann hefur gaman að því að vera hérna og hérna nýtur þess sem okkar land hefur upp á að bjóða og mér finnst það bara að hinu góða.
En hver eru þá efnahagslega áhrif Jim Ratcliffe's í sveitafélaginu Vopnafirði? Bjartur Aðalbjörnsson hefur setið í minni hluta í sveitastjórninu á Vopnafirði í 8 ár en ákvaða bjóða sig ekki fram aftur í sveitastjórnarkosningunum sem voru haldnar nú fyrir í maí. Einungis einn listi var í framboði á Vopnafirði. Hann heiti Sterk Stoð og var því sjálfkjörið í sveitafélaginu. Bjartur segir að þrátt fyrir mikla auðlegð Ratcliffe's séu efnahagsleg áhrif hans í sveitafélaginu Vopnafirði ekki mikil. En mennirnir á vegum hans, þeir hljóti að verða vör við í allt þetta umstangi kringum hann.
Jú, maður verður alltaf vel var við alla inni ás Grenadier Six Rivers bílana hérna um allt og það er alltaf kannski það góða sem við komið að þessu verkefni, hann þessu Six Rivers verkefni er að það var nú svona skapast svona först störf í kringu það sem var kannski ekki áður í þessum lagsveði business þannig að það má alveg tala jákvætt um það.
Bjartur vísa þarna til þess að í sveitafélaginu sjáist starfsmenn Ratcliffe's og fyrirtækis hans, Six Rivers, stundum fara og svo kallum Grenadier jeppum en það er bíltegund sem í eigu Jim Ratcliffe's. Bjartur segir að efnahagsleg áhrif Jim Ratcliffe's í Vopnafirði séu fyrst og fremst óbein og afleitt. Iðnaðar menn eins og smiðir, pípulagningamenn, rafverktakar og fleiri vinni verk fyrir hann, en þetta er yfirleitt sem undirverktakar.
Það er alveg þannig að verktakar á staðnum hann var alveg notið góðs af hans umsvegum þó hann hefur kannski ekki verið að semja við þá þessar stóru pósta í hans byggingum en hérna erum við með pípulagningamenn og smiði og rafverktaka og jarðverktaka og fleiri sem hafa fengið vinnu í tengslu við hans umsvif, það er alveg reynu.
En hann hefur verið að byggja heilmikið hús þarna sem hann ætlar að bara fyrir sig persónlega í Vesturárdal.
Mm-hmm.
Hvernig myndir þú lýsa þeim framkvæmdum og hvernig svona urðu þið vitni að þeim í sveitafélaginu meðan á byggingunni stóð?
Já, ég man nú fyrst þegar þessi höll kom til umræðan og bara inn í sveitarstjórn þá hafði ég nú orðað því að ég hefði nú bara engan áhuga að samþykja einhverja höll fyrir einhvern miljardamæring hérna í bakarinn hjá mér og satt nú hjá held ég að mér minnir á þeim tíma en svo náttúrulega öll framkvæmdi við þá byggingu var mjög skemmtileg því að það, maður heyrðist náttúrulega sögur frá iðnaðarmönnum um allt hérna pening á austri þarna upp í hæstu hæðum og hérna breytingar fram og tilbaka og hérna og manni fann svolítið sérstætt ákveðin vinkil sem Manchester United stuðningsmaður og jafnaðarmaður og svona fylgjast með því þannig að skera niður hjá þeim lagsettu hjá starfsmönnum Manchester United og sama tíma og hann er að bruðla með peninga þarna upp í þessari höll í Vesturárdal.
Fréttist mikið byggingu þessa hús meðan á henni stóð?
Já, það voru alls konar sögur sem lág út hjá þeim sem voru þarna að vinna upp frá. Og það voru sögur af því að menn varu stoppaðir af við að taka ljósmyndir og þess aftur að það væri harðbanna og mátti ekkit fréttast og alls konar svona einhverjir stjörnustælar ef svo má orðið komast.
Hvaðan kom vinnuaflið?
Já, íslenskir aðalverktakar voru með verkið og réðu sér þá einhver undirverktaka hérna eða það voru alltaf einhver fleiri verktakar sem koma að þessu hérna og einhverjir hérna staðnum. en aðalega voru þetta íslenskir aðalverktakar og þeir voru nú bara hérna já þetta voru já, 2, 3, 4 ár það var alltaf dróst á langin allt saman þeir tóku hótelið á leigu hérna í einhver 2, 3 ár þannig að það var enga ferðarþjónustu að já, það var ekkert gistir í mig að fá í sveitafélaginu á þeim tíma.
Er það mat íbúana að hann skilji mikið eftir sig í sveitafélaginu, hann og hans fyrirtæki?
Nei, það er fólk er, já, fólk var alltaf vonast eftir því að hann myndi skilji eitthvað meira eftir sig hérna og setja peninga inn í samfélagi fyrst hann er komin hérna, eitt ríkasti maður, brella að segja, og bara svona, þú veist, það er ekki hverjum degi sem kemur einhver milljarðamæningur í 600 manna byggðarlag á Íslandi og fer að hérna kaupa upp jarðir og framkvæma þannig að fólk var nú vonast til þess að myndi setja ykkur peninga beint inn í samfélagi en það er nú verið allt og lítið, finnst flestum.
En hvað hefur hann gert?
Hann hefur náttúrulega, ég veit ekki hvort að ég kalla þetta brauðmóla eða bara brauðmylsnu, það er náttúrulega bara eitthvað runið niður í íþróttafélagið og ég veit ekki hvað á að telja upp. Það er náttúrulega, jú, alls konar svona einhverju minni styrkir til einhverja samfélagsverkefna, en ekkit sé ekki talið upp stórt.
Nei, keypti hann ekki rútu fyrir ungmennafélagið?
Jú, ég held að sé bara að vera toll afgreða þá rútu núna fyrir ungmennafélagið Einherja. Þannig að, jú, hún var keiptaði kannski að fyrsta svona stóra sem kemur. Er stóra, en alltaf getur stórt í samhengi við hans fjármagn.
Hún verður þó tengið til notkunar í bráðið eða hvað?
Já, ég veit ekki betra en hún verður bara í notkunni í sumar og vonandi hérna, kemur þetta félaginu vel.
Og á að nota til að keyra leikmenn? Já, ég leiki og slíkt.
Já, og ég gerir ráð fyrir því.
Bjartur minnist þarna á það að fyrirtæki Six Rivers hafi nýlega fjárfest í rútu fyrir ungmennafélagið Einherja og Vopnafirði. Rögnvaldur Þorgrímsson er formaður Einherja. Hvað segir hann um þessi rútukaup Six Rivers fyrir ungmennafélagið? Ungmennafélagið Einherji var stofnað árið 1929 á Vopnafirði. Félagið verði 100 ára eftir 3 ár.
Það passar, rútan er lent á landinu og hérna, það er bara verið að tóllafgræðina í þessum töluðu orðum og því eftir ég vissi, þannig að bara alveg dásanlegt frábært að hérna, bara mikið búbót fyrir samfélagi náttúrulega að hérna, að fá svona faratæki og sérstaklega bara líka sparnaður fyrir okkur raun og veru að flytja liðin okkar landshlutana á milli og tala nú ekki um líka með hérna. Meiri samgang til Þórshafnar og svona samfélagsrúta og við erum alveg ríkalega þakklátt fyrir þetta sko.
Hvernig rúta er þetta?
Þetta er Ford 16 manna rúta.
Hefur Six Rivers mikið verið að styrkja Einherja gegnum tíðina?
Já, Six Rivers eru bara einur af okkar aðal styrktaralega, þetta er Brynn og þetta er Hreppurinn. Og svo hefur Six Rivers komið mjög sterkt inn núna undanfarin ár og við erum alveg gríðalega þakklátt fyrir hennar stuðning bæði frá Brim, Hreppnum og Six Rivers og það, eftir því sem ég hef flerað og þá er Six Rivers rosalega svona viljur í að styrkja íþrótt æskulýs og forvarnamál og þeir eru að sína það klálega verki með þessum rútukaupum sko.
Og í hvað verður rútan notuð?
Hún verður notuð í náttúrulega ferðalög til keppnisferða, fótbolta og blaki og svo verður náttúrulega líka elli heimilið og alls konar, þetta er svona community bus. Þannig að í raun að veru hvort sem það eru skólaferðalög eða er náttúrulega aðalega íþróttafélagi, þetta eru rosaleg, við náttúrulega búum svolítið langt í burtu og hérna, þetta hjálpar okkur í þessu samgöngumálum öllum að hafa aðgang að svona tæki, Þannig að þetta er nú fyrst og fremst íþróttamiðað og hérna, hjálpar okkur að komast frá A til B og jafnvel C.
Og stendur til að merkja rútuna Six Rivers?
Já, það er í hönnu núna og hún er að ég best veit á leiðin í merkingu núna næstu dögum. Það verður, hún verður í einherja litunum og Six Rivers. Það er nú bara skemmtileg tilvíðun að appelsinningu liturinn er ríkjandi í báðum merkjum hana. Ég vona að þetta verði svolítið flott, sko.
Hvernig er umtalið Radcliffe í sveitafélaginu og eru vopfyrðingar mikið að velta því fyrir sér? Hvað verði þessar eignir Jim Radcliffe í sveitafélaginu í framtíðinni? Bjartur aftur.
þetta kemur í svona bylgjum. Það er eins og ég sagði áðan, við vitum svo lítið af honum og hérna, svo heyrast bara sögur að já, hann er búinn að kaupa þetta, hann er búinn að kaupa þessa jörð. Og hérna, og það fer ekkert vel í fólk, alls ekki. Þannig að ég held svona heilt yfir, sé fólk ekkert endilega, er ekkert voðalega hrifið af þessu öllu saman. Fólk hefur náttúrulega bara áhyggjur að hvað erfingjar hans gera í framtíðinni, hvort þau, þú veist, jú, kannski hafa einhverjir að þeim áhuga á að feta sömu braut og hann og halda þessu við og venda hennar lax og svo leiðis, en ég minna að þetta er illa farið með þessar jarðir og ég held að fólk hafi mestar á að gera því hvað verður um þetta, sko.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir um efni þetta helst eða vilt koma með ábendingar um einhver fréttamál, þá er þér bent á netfangið. Þetta helst að rú.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á Dagskrá Rásar 1 á þriðjudaginn í næstu viku. Góða helgi!